Hér koma nokkra spurningar það hvernig þér fannst að hlusta á talgervilinn og hvort þú heldur að hann gæti hjálpa þér í náminu. Krossaðu við það sem þér finnst eiga best við. Þú getur ítt á pásu eftir hverja spurningu eins og áður. Fyrsta spurning. Röddin sem ég hlustaði á var. Kvenrödd. Karlrödd. Nú kemur næsta spurning. Önnur spurning. Mér fannst röddin þægileg. Já. Nei. Veit ekki eða hvorki né. Nú kemur næsta spurning. Þriðja spurning. Mér fannst þægilegt að láta röddina lesa textan fyrir mig. Já. Nei. Veit ekki eða hvorki né. Nú kemur næsta spurning. Fjórða spurning. Mér fannst þægilegt að láta röddina lesa spurningarnar fyrir mig. Já. Nei. Veit ekki eða hvorki né. Nú kemur næsta spurning. Fimmta spurning. Ég held að svona upplestur gæti hjálpað mér í náminu. Hér máttu merkja við fleiri en einn möguleika. 1. Já, alveg örugglega. 2. Já, ef þetta væri öðruvísi rödd. 3. Já, ef lesturinn væri hægari. 4. Já, ef lesturinn væri hraðari. 5. Já, ef textin væri litaður leið og hann lesin. 6. Já, en það samt betra að láta kennaran eða einhvern fullorðin lesa. 7. Nei,